Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano ni April 17 mwaka huu wa 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Nam, katika matangazo yetu ya leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miili ya watu zaidi ya 150 bado haijapatikana baada ya ajali ya boti.
Hadi jana jioni ilikuwa miili 10 ambayo ilikuwa imeokotwa, na kwa sasa kulikuwa pia waathiriwa ambao waliongezeka kutoka kwenye 33 hadi 43.
Na vile vile katika habari nyingine ni kwamba sakata la CAG huko nchini Tanzania limegusa vyombo vya habari na baadhi kujikuta wanaandikiwa barua. Lakini wachambuzi wanasemaje juu ya hili?
Tabia na mwenendo ya serikali yetu ya sasa kuweka mikono na macho kwenye vyombo vya habari ni kama ni inapindilia.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Familia nchini Kenya zimefungua mashtaka katika mahakama ya Chicago hapa Marekani dhidi ya kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing kufuatia ajali ya ndege ya shirika la Ethiopia iliyotokea Machi 10. Familia ya George Kabau aliaga dunia katika ajali ya ndege ya Ethiopia akiwa na umri wa miaka 29, wanataka kampuni ya Boeing kutoa taarifa na mawasiliano ya barua pepe kuhusu ndege yake aina ya 737 Max 8. Mashirika ya ndege kote duniani yamesitisha matumizi ya ndege aina ya 737 Max 8 baada ya ajali ya Ethiopia iliyoua watu 157 kutokea. Maelfu kwa maelfu ya wafanyakazi wa huduma za afya wa Sudan waliandamana mjini Khartoum wakidai huduma bora zaidi za afya na kulindwa kwa haki za binadamu kwa wananchi wenzao. Huku waandamanaji waliosababisha kuangushwa kwa utawala wa muda mrefu wa Omar al-Bashir wameendelea kukaa mbele ya wizara ya ulinzi na kuwataka viongozi wa kijeshi kuachia madaraka mara moja na kutayarisha njia ya kuwepo utawala wa mpito wa kiraia. Katika juhudi za kuwaridhisha waandamanaji hao, kiongozi mpya wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan vilevile amemfukuza kazi mwendesha mkuu wa mashtaka Omar Ahmed Mohamed, jambo ambalo halijawaridhisha waandamanaji. Na shirika la habari la Sudan linaripoti kwamba baraza la mpito la kijeshi TMC limeamuru benki kuu kuchunguza shughuli zote za kifedha tangu April mosi na kuzuia fedha zote ambazo zinashukiwa kwamba si halali. Vyombo vya habari vya Sudan vikimnukuu ndugu yake rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir vinaripoti kwamba kiongozi huyo aliyeondolewa madarakani amehamishiwa jela baada ya kuondolewa kwenye kizuizi cha nyumbani. Hayo yamefanyika wakati waandamanaji wakikata kuondoka mbele ya makao makuu ya jeshi mjini Khartoum. Taarifa mwandishi wa Sauti Amerika mjini Khartoum, Naba Mohidin, inasoma hapa studio na Patrick Nduwimana.
Jamaa zake al-Bashir wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Bashir aliondolewa kwenye kizuizi cha nyumbani na kupelekwa kwenye jela la Kobar mjini Khartoum usiku wa Jumanne. Jela la Kobar ndipo walikuwa wanafungwa wapinzani wa al-Bashir mnamo miongo mitatu ya utawala wake. Lakini maelfu ya waandamanaji ambao wanaendelea kupiga kambi nje ya wizara ya ulinzi tangu Alhamisi wiki iliyopita hawaamini kwamba Bashir amehamishwa jela. Mmoja wa waandamanaji hawa, Abubakar Ali, ameiambia VOA kwamba anasubiri kupata ushahidi kuwa Bashir alikamatwa na kufikishwa jela. Ali anasema hata ikithibitishwa kwamba amewekwa jela, wanataka Bashir na washirika wake wafikishwe mahakamani ili wafunguliwe mashtaka. Hata chama cha wafanyakazi wenye uweledi SPA kilichoandaa maandamano kinaelezea dukuduku zake kuhusu kufikishwa jela kwa Bashir. Mmoja ya viongozi wa chama hicho, Mohamed Abbas, amesema waandamanaji wanaomba waonyeshwe picha zinazodhihirisha kuwa Bashir alikamatwa na kufikishwa jela.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Zaidi ya watu milioni 23.4 katika pembe ya Afrika wapo katika hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa chakula, ikiwa ni pamoja na watu milioni 10.7 katika mataifa ya Kenya, Ethiopia, Somalia na Uganda, huku watoto zaidi ya milioni 4 walio chini ya miaka 5 wakiathirika zaidi na kukosa lishe bora. Shirika la IGAD limesema kuwa hali hii pia huenda ikasababisha ukosefu wa usalama katika maeneo ambayo yamekumbwa na hali ya ukame. Kuchelewa kwa mvua kati ya mwezi Machi na Mei na mvua ndogo ilionyesha mwaka jana zimechangia kwa sehemu kubwa hali hii kuendelea kushuhudiwa, huku wafugaji wakilazimika kukimbia mataifa jirani kutafuta chakula. Nchini Kenya, hasa katika eneo la Turkana, ukame mkubwa umesababisha vifo vya watu pamoja na mifugo ambayo ni sehemu muhimu ya maisha ya watu katika eneo hilo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anashinikiza kukarabatiwa tena kwa jengo la kanisa Katoliki lililoharibiwa vibaya na moto mapema wiki hii katika kipindi cha miaka 5, wakati wataalamu wakiendelea kuangalia udhabiti wa sehemu zilizobaki baada ya moto huo. Wakati akihutubia taifa usiku wa jana siku ya Jumanne, akisema kuwa Jumatano atafanya kikao na baraza lake la mawaziri ili kujadili kuhusu fedha zinazohitajika kwa ajili ya ukarabati huo. Tayari watu matajiri nchini humo wameahidi kutoa takriban dola milioni 800 ili kurejesha jengo hilo lililojengwa karne kadhaa zilizopita kwenye hali yake ya kawaida. Hata hivyo, waliopewa jukumu la kutathmini hasara iliyotokea wamesema kuwa zoezi hilo huenda likachukua miongo kadhaa kumalizika. Moto ulizuka kwenye jengo hilo siku ya Jumatatu jioni na ulichukua muda kuweza kuudhibiti. Makanisa yote makuu ya Kikatoliki nchini Ufaransa leo yatapiga kengele saa 48 baada ya moto huo kutokea.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu jioni leo ni huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo miili ya watu zaidi ya 150 bado haijapatikana baada ya boti moja kuzama ndani ya ziwa Kivu mashariki mwa nchi hiyo siku ya Jumatatu jioni. Shughuli za uokozi zimepata miili 10 na kuokoa wengine 38 waliokuwa bado hai. Mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo ripoti kamili kutoka Bukavu.
Ndani ya mtumbi huo mlikuwa abiria waliosafiri toka bandari ya Kituku mjini Goma kuelekea Kasunyu katika eneo la Buzi wilayani Kalehe. Shughuli za uokozi zimeanza tangu Jumatatu na kuendelea hadi leo bila kufanikiwa kupata miili yote ya watu, kama anavyoeleza Didier Misuka, kiongozi wa asasi ya kiraia NDC huko Kalehe.
Hadi jana jioni ilikuwa miili 10 ambayo ilikuwa imeokotwa, na kwa sasa kulikuwa pia waathiriwa ambao waliongezeka kutoka kwenye 33 hadi 43.
Delphine Birimbi pia ni kiongozi wa mashirika ya raia wa Kisanga cha Mbinga ya Kaskazini, eneo mlimotokea ajali hiyo. Anaeleza kuwa ajali hiyo ilitokana na dhoruba kubwa ndani ya ziwa Kivu, na hii si mara ya kwanza hali kama na hii kujitokeza.
Wakati mvua imenyesha mingi imezababisha dhoruba, na pia unajua hiyo boti ilikuwa ikibeba watu wengi, kwa sababu wanatuarifu kwamba watu ambao walikuwa ndani ya boti ni watu ambao wanaanzia kwa watu 100 hadi 216, na mlikuwa mizigo nyingi.
Akiongea na Sauti ya Amerika toka mjini Kinshasa, mbunge wa kitaifa Vital Muhini anahisi kuwa licha ya dhoruba iliyosababisha ajali hiyo, mawakala wa serikali pia wanahusika katika ajali yenyewe, kwa vile mara kwa mara wanashindwa kukingia mitumbu isisafiri, huku ikiwa na abiria wanaopita kiasi.
Hawajihusishi na usalama wa watu wakati watu wanatembea majini. Hiyo vazi ya kuokoa hakuna, kujua idadi ya watu wanaingia, hata watu kujifunza mazingira, wale ambao wanatembeza jumbo na mnadhiri walisoma wapi, wanajua nini, mambo ni mengi. Kwa serikali yetu na wote ambao wanamiliki sekta ya uchukuzi ya watu na mali yao, ni kwamba watu watii sheria. Unajua Kongo tuna sheria nzuri, tuna katiba nzuri, lakini hatuitekeleze vema.
Katika ujumbe mfupi kwenye mtandao wa kijamii Twitter, Rais Felix Tshisekedi amesema kusikitika na ajali hiyo ya boti kwenye ziwa Kivu iliyosababisha zaidi ya watu 150 kupoteza maisha, hayo yakiwa matokeo kwa muda kama alivyosema. Tshisekedi ameahidi pia malipizi makali kwa watakaohusika. Rais Felix Tshisekedi ambaye alisubiriwa kufika huko Kasunyu hii Jumatano ili kutoa pole kwa jamaa za wahanga. Hapa Kivu Kusini, waziri husika na uchukuzi Jacqueline Ngengele amehakikisha kwamba shughuli za uokozi zinaendelea na baadaye kutafanyika pia uchunguzi wa kina ili kuwapa adhabu wahusika.
Boti ilitoka busiku na kwa habari tunazo tunasikia kama ilitoka haikupata kibali, ile boti tutaweza kuifunga na tutafuatilia bale benyinajo namna gani wanaweza kuingia usiku katika ile boti, wanasafiri na watu hawakupata ruhusa kutoka Goma kukuja huku kwetu.
Akizungumzia tukio hili, mwanasiasa wa upinzani Moise Katumbi Chapwe alialika viongozi kuboresha hali ya usafiri kwenye ziwa Kivu na penginepo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Awamu ya pili ya mkutano kati ya mataifa ya Kiarabu na China kuhusu mabadiliko na maendeleo ulimalizika jana Jumanne mjini Shanghai baada ya majadiliano mapana kuhusu ushirikiano wa kikanda kuhusu ujenzi wa barabara na reli. Mkutano huo wa siku mbili uliwashirikisha zaidi ya maafisa 140 wa China na serikali za Kiarabu, wasomi pamoja na wafanya biashara waliojadili ushirikiano wa kiuchumi, sera za mawasiliano na kubadilishana mawazo kuhusu maendeleo kati ya China na nchi za Kiarabu. Waziri wa kigeni wa Iran, Javad Zarif, Jumanne ametembelea Damascus kabla ya mazungumzo mapya kuanza wiki ijayo nchini Kazakhstan, ikiwa juhudi za kumaliza mzozo wa Syria uliochukua miaka 8. Iran na Russia, ambao ni washirika wa karibu wa Damascus pamoja na Uturuki inayounga mkono waasi, wanafadhili mazungumzo hayo yanayofanyika mjini Astana yakilenga kutatua mzozo huo. Ofisi ya rais wa Russia imesema kuwa wakati Zarif akiwa Damascus alishauriana na rais wa Syria Bashar al-Assad kuhusu mazungumzo ya Astana pamoja na umuhimu wa mawasiliano ya kudumu kati ya Syria na Tehran ili kuimarisha ushirikiano. Syria na Iran wote wanakabiliwa na vikwazo kutoka mataifa magharibi, ambapo Washington mapema mwezi huu iliorodhesha kundi la Iran la Islamic Revolutionary Guard Corps kuwa la kigaidi. Taarifa hizo zimeongeza kusema kuwa Assad na Zarif wamelalamika mataifa magharibi na hasa Marekani, wakisema kuwa yanawekea vikwazo kila taifa linalojaribu kuwakosoa. Kabla ya mkutano na Assad, Zarif alikutana na mwenzake wa Syria Walid Molem. Baada ya mkutano huo, Zarif aliambia wanahabari kuwa Iran, Russia na Uturuki kuwa wataangazia swala la ngome iliyoshikiliwa na wanamgambo nchini Syria ya Idlib. Msaada wa kwanza umeingia nchini Venezuela, nchi inayokumbwa na mgogoro wa kisiasa. Ndege iliyobeba msaada wa chakula pamoja na dawa kutoka shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ilitua Caracas baada ya makubaliano ya mwishoni mwa mwezi uliopita kati ya Rais Nicolas Maduro na mashirika ya kutoa msaada yakiongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirejea katika ripoti zetu, msemaji wa serikali ya Tanzania, Dr. Hassan Abbas, amewaandikia barua wasimamizi wa vyombo vya habari ambavyo viliripoti kuhusu uchambuzi uliofanywa na kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, kuhusu mvutano uliopo kati ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu serikali, CAG, Profesa Musa Asad, na bunge la nchi hiyo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na katibu wa jukwaa la wahariri wa Tanzania, Neville Mena, na kwanza kumuuliza wamepokeaje ripoti kuhusu barua hiyo ya msemaji wa serikali.
Ni bahati mbaya kwamba bado serikali inapenda sana pia mikono kwenye vyombo vya habari, sababu kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2017, serikali inapokuwa aggrieved, inapokuwa imeguswa na jambo lolote, sheria imeweka mkondo wa usimamizi wa vyombo vya kisheria kama baraza la habari, kama baraza la ithibati na vitu kama hivyo, lakini kuna mlango wa kwenda mahakamani pia. Sasa kumekuwa na kauli kwamba vyombo hivyo vingine havijaundwa, lakini mahakama ipo. Kwa hiyo mimi bado tunasisitiza kwamba pale kunapotokea jambo ambalo limekwenda kinyume cha sheria, kinyume cha taratibu, serikali inatakiwa kwenda mahakamani kushtaki wahusika, badala yenyewe kuwa ndio msemaji, kuwa ndio mlalamikaji, na kuwa ndio mnyenyekaji, na kuwa jaji, na kuwa hakimu kwa wakati mmoja. Kwa hili haliko sawasawa.
Hebu kidogo, kwa wale ambao labda wanasikia habari hii kwa mara ya kwanza, ni nini hasa ambacho vyombo hivi vya habari vilifanya isipokuwa kuripoti tu kama ilivyo kawaida?
Anasema kwamba waliripoti habari za upotoshaji kwa maelezo ambayo yako kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kile wanasema wamenukuu taarifa kutoka kwa mtu ambaye kwanza si mkaguzi wa hesabu ya serikali, alafu si msemaji wa serikali, lakini pia taarifa hizo zinapotosha taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali na kuisingizia serikali. Hiyo ndio maelezo ambayo yanazungumzwa. Sasa kwa hiyo kama ndio hivyo, wanasema kwa hiyo tuchukulie hatua kwa sababu hiyo. Sasa unaweza kushangaa kwamba analalamika kwamba amesingiziwa ni nani, kwa sababu kama amemnukuu Zitto Kabwe ambaye ni mwenyekiti wa chama cha au ni mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ni kiongozi na ni mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali kwa miaka 8. Kwa hiyo ni mtu mzoefu kidogo ambaye amefanya uchambuzi wa hesabu hizi kwa muda mrefu. Kwa hiyo ana authority kama ya kuzungumza hilo jambo, kwa sababu amefanya kazi muda mrefu na amefanya kazi ya uchambuzi muda mrefu. Kwa hiyo kazi ya vyombo vya habari, pamoja na kwamba inapaswa kufanya checks and balance, lakini si dhambi kumnukuu mtu kama Zitto Kabwe anapozungumzia jambo fulani ambalo ni jambo la wakati katika vyombo vya habari na katika nchi.
Naam, na kati ya vyombo vya habari ambavyo vimeandikiwa barua, tumezungumza na baadhi yao na wote ni kama wanapinga hatua hiyo ya msemaji wa serikali. Kwa upande wenu, ni nini ambacho mnaweza kuwashauri hawa wenye magazeti haya?
Niseme hatujapata muda wa kutosha kupata taarifa zozote zile zinazokuonyesha sisi kuwa na nafasi. Ila nimesema kwa ujumla, tabia na mwenendo wa serikali yetu ya sasa kuweka mikono na macho kwenye vyombo vya habari ni kama inawaogopa waandishi wa habari kutekeleza wajibu wao.
Ni Neville Mena, katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambao zaidi ya watu milioni 23.4 katika pembe ya Afrika wapo katika hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa chakula. Hii inahusisha watu milioni 10.7 katika mataifa ya Somalia, Kenya, Ethiopia na maeneo ya Uganda, huku watoto zaidi ya milioni 4 walio chini ya miaka 5 wakiathirika kwa kukosa lishe bora. Mwandishi wetu Huba Abdi anayo taarifa kamili.
Kuchelewa kwa mvua kati ya mwezi Machi na Mei na mvua yenye kiwango kidogo ilionyesha mwaka jana imechangia pakubwa kwa hali hii kuendelea kushuhudiwa, huku wafugaji wakilazimika kutafuta chakula katika mataifa jirani. Katibu mkuu wa shirika la IGAD Mahabub Maalim amesema ipo haja ya kuzungumza na mataifa jirani ili kuwepo uvumilivu, hasa wakati wafugaji wanalazimika kuvuka mpaka kwa ajili ya lishe za mifugo badala ya kuzua sintofahamu ambapo mara nyingi huchangia kuwepo kwa mizozo baina ya jamii za wafugaji.
Bila shaka kutakuwa na mambo ya shida katika usalama, kwa sababu wafugaji kwa mfano saa hii wengi wametoka Ethiopia, wametoka Kenya, sehemu za Pokot na Turkana, wametoka South Sudan wakielekea Karamoja katika Uganda saa hii. Wengi wameenda huko na watu wageni wakiingia wengi namna hiyo mara moja, bila shaka kutakuwa na msukosuko ya kwa sana, kwa sababu watu wanaenda kuchukua kunywa maji na kutafuta malisho.
Aidha, afisa huyo wa IGAD anakariri kuwa ni sharti mataifa yanayopatikana katika upembe wa Afrika yaongeze juhudi za dharura kudhibiti hali inayotajwa kuwa huenda ikawa mbaya zaidi.
Mambo ya uchumi pia bila shaka itaathirika kwa sahihi. Kwa mfano wale ambao ni wafugaji ya mimea ambao wametumia pesa kutayarisha ardhi yao na kununua mbegu na kununua fertilizer kwa mfano, ambaye ametumia hiyo pesa yake na hakuweza kupanda, na kama amepanda hakuvuna, huyo mtu sasa amepoteza pesa. Kwa hivyo uchumi katika watu ambao mimea wameathiriwa tayari, watu wa mifugo pia ikiendelea namna hii pia wataathirika, kwa sababu uuzaji wa mifugo itakuwa ngumu, mambo ya soko yameenda chini kidogo, na kama sasa chakula kama ile ya maziwa kwa mfano imeenda chini, kwa hivyo pia hiyo uchumi ya wafugaji pia itakuwa imeathiriwa bila shaka.
Tayari serikali ya Kenya imekiri kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 wako katika hatari ya kuathirika na baa la njaa, na siku za hivi majuzi waziri wa ugatuzi Jino Malwa ameeleza kuwa kutokana na ripoti ya idara ya utabiri wa hali ya hewa hapata kuwa na mvua Aprili na Mei, hali ya ukame huenda ikaathiri watu wengi zaidi. Hata hivyo, tayari Benki ya Dunia imeonya Kenya kuwa iwapo hapata kuwepo juhudi za dharura, huenda uchumi wa Kenya ukapata mkwamo. Shirika la IGAD linaeleza kuwe na mikakati na mipangilio ya serikali, mashirika yasiyokuwa ya serikali na washikadau wote kuangazia ukosefu wa chakula na lishe bora kwa mataifa yaliyoathirika na ukame. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakati ulimwengu ukiadhimisha mwezi wa hamasa kuhusu ugonjwa usonji au unaojulikana kwa lugha ya kimombo kama autism, barani Afrika, hasa kusini mwa jangwa la Sahara, bado umasikini na uhaba wa wataalam kutibu maradhi hayo ni changamoto. Takwimu za shirika la Umoja Mataifa zinakadiria kwamba mtoto mmoja kati ya watoto 160 wanaozaliwa kote duniani wana ugonjwa huo wa usonji. Mwandishi Sauti Amerika huko Mombasa, Kenya, Amina Chombo anayo ripoti ifuatayo.
Ugonjwa wa usonji kwa kimombo autism ni tatizo la kibiolojia ambapo mtoto hushindwa kuwasiliana ama kutangamana na wenzake. Dalili zake huanzia umri wa miaka 3. Kinyume na magonjwa yanayosababisha ulemavu kwa watoto kama vile udumavu, yani Down syndrome, ambapo dalili zake za kwanza huonekana mtoto akiwa tumboni na wiki 11, na maradhi ya ulemavu wa ubongo, yani cerebral palsy, ambayo husababishwa na matatizo wakati wa kujifungua ama uchungu wa uzazi wa muda mrefu kwa usonji, sababu zake hazijabainika. Daktari Jedida Brock ni mtaalamu wa magonjwa ya ulemavu kwa watoto na pia speech therapist katika hospitali ya Mpisha, Nairobi.
So autism ni ile neurodevelopmental disorder, yule mtoto akona repetitive behaviors, yule mtoto akona antisocial behaviors, yenye hataki kucheza na wenzake, anataka kucheza peke yake, anataka kukaa peke yake. Some of them can also be ako anacheza sana, ako very hyperactive, lakini ile cause bado hatujajua nini. There is ile genetic and environmental, lakini up to now we don't know the cause of autism.
Kwa kila maradhi kubainika, huhitajika kuwepo kwa utafiti wa damu ama picha kuyagundua. Ila kwa usonji, madaktari hutumia tu dalili. Edward Kija ni daktari bingwa wa magonjwa ya ufahamu kwa watoto kutoka chuo cha sayansi na utafiti cha Muhimbili, Tanzania.
Kwa wanapokuja kwa hizo dalili, kitu cha kwanza ambacho tunafanya kama watumishi wa afya ni kuangalia sasa ile historia ya mtoto na zile dalili. Kwa bahati mbaya hakuna kipimo ambacho kinaweza kikasema huyu mtu ana tatizo la usonji. Kuna kipimo cha damu, kuna kipimo cha mkojo, kuna kipimo cha choo ambacho mtu anaweza akapimwa akaambiwa kwamba ana tatizo la usonji. Kwa hiyo tunachotumia huwa tunatumia muunganiko wa dalili na ishara ambazo mgonjwa anakuwa nazo.
Barani Afrika, jamii haina ufahamu kuhusu usonji. Uhaba wa wataalamu katika hospitali za umma huchukua muda mrefu kwa mtoto kugundulika kinachomsumbua. Hapa ni Bwana Wilberforce Otieno, ni baba wa watoto watatu ambapo mwanae mmoja anaugua usonji. Ilimchukua muda mrefu kabla yeye kufahamu kinachomsumbua mwanawe.
Huyo kwanza alikuwa ni mgonjwa, nikampeleka Makadera kwa siku nyingi, ndio nikaja nikampeleka Pandia, ndio nikajua kuwa ana ugonjwa fulani. Sasa afikuwa ni kwanza hapo sikujua, nikampeleka normal school akasoma soma, ndio wakaniambia pana huyu inatakana uende ukampeleke Tomboya wa mcheki, wampeleka kwa shule ambayo inatakana. Lakini ukawa na shida sana kwa hiyo miaka, kwa sababu sasa yeye alikuwa tulii huku akirejea na gongo na watoto hawezi kumuelewa ni nani wa watu wazima, akiwa amechokoza mtoto wa jirani ya mtu mzima naona kama yeye ni mchokozi anampiga mwelewi.
Baraka Odhiambo mwanae Otieno, licha ya kuwa mtoto wa miaka 10 aliyepaswa kujifanyia mambo binafsi, bado anasaidiwa na babake. Hawezi kuzungumza japo anasikia anachoambiwa. Hutumia njia ya lugha ishara kuwasiliana. Na licha hayo ana talanta ya ushonaji mifuko kwa mkono na anafanya vizuri shuleni.
Shule kwanza yeye ana perform vizuri sana. Huwa anatokea namba moja huyu kwa shule. Na ashakuja na mazawadi mengi hata na impress. Tayari talanta nazo, yani ndio nakwambia akishika kitu ameshika sana talanta ya kushona. Akishona bagi anashona mpaka naweka handle na anafanya kila kitu. Yaani ana mpaka naweka zip.
Licha ya kuwepo kwa hamasa kila mwaka, bado kuna tatizo la unyanyapaa, kutengwa kwa wanaugua maradhi ya usonji na kuchangia wazazi kuficha wanao. Na ili watoto hao kupata haki sawa kama vile ya kielimu kama kijana Odhiambo, Daktari Kija kutoka Tanzania anahimiza wazazi kufikisha wanao hospitalini pindi tu wanapoona dalili.
Watoto kwanza, jamii kwa ujumla, wazazi na jamii kwa ujumla iweze kuelewa kwamba haya ni maradhi kama maradhi mengine yoyote ambayo mtu anaweza akapata, na kwamba kama familia itakuwa na mtoto ambaye ameathirika na haya matatizo, cha kwanza ni huyu mtoto kuletwa kwenye vituo vya afya ili watumishi wa afya waweze kumuona na waweze kugundua kwamba ana hilo tatizo, waone jinsi gani wanaweza.
Daktari Jedida aliyena uzoefu kusaidia watoto kuzungumza asema kuwa pale nyumbani wazazi wanalo jukumu la kuwasaidia wanao kuzungumza badala ya kuachia runinga na vifaa vingine vya elektroniki.
Kwa sababu mtoto anashinda kwa TV kutoka asubuhi mpaka jioni, ile TV haitamsaidia kuongea. Lazima atoke nje acheze na wenzake, aweze kuzungumza na watu wengine, aone social, you know, social environment iko aje. Lakini mtoto akifungwa kwa nyumba sana haitamsaidia.
Wataalamu hao wa maradhi ya watoto kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wanahimiza serikali kuyapa maradhi ya watoto kipaumbele kwa kuajiri wataalamu wa kutosha katika hospitali za umma, kwani gharama za matibabu katika hospitali za kibinafsi ni ya juu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Maelfu kwa maelfu ya wafanyakazi wa huduma za afya wa Sudan waliandamana mjini Khartoum wakidai huduma bora zaidi za afya na kulindwa kwa haki za binadamu kwa wananchi wenzao. Wakati wa vyombo vya habari vya Sudan vikimnukuu ndugu yake rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir, vinaripoti kwamba kiongozi huyo aliyeondolewa madarakani amehamishiwa jela baada ya kuondolewa kwenye kizuizi cha nyumbani. Zaidi ya watu milioni 23.4 katika pembe ya Afrika wapo katika hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa chakula, ikiwa ni pamoja na watu milioni 10.7 katika mataifa ya Kenya, Ethiopia, Somalia na Uganda, huku watoto zaidi ya milioni 4 walio chini ya miaka 5 wakiathirika zaidi na kukosa lishe bora. Familia moja nchini Kenya imefungua mashtaka katika mahakama ya Chicago hapa Marekani dhidi ya kampuni ya kutengeneza ndege aina ya Boeing kufuatia ajali ya ndege ya shirika la Ethiopia iliyotokea Machi 10 mwaka huu.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa na Fiona Wamai kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwaambia ni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.